Ludza ir īpaša pilsēta ne tikai Latgalē, bet visā Latvijā, jo tās teritorijā atrodas 5 ezeri, starp tiem arī Mazais Ludzas ezers un Lielais Ludzas ezers. Ja Mazā ezera krastā ir ierīkota promenāde, labiekārtota pludmale un te atpūšas liela daļa pilsētnieku, tad turpat blakus esošā Lielā ezera krasta senā pilskalna pakāje vēl gaida savu kārtu. Te gar pašu ezera krastu pa nelielu Grand Seguma ielu brauc automašīnas un putekļi nosēžas uz atpūtnieku atstātajām drēbēm. Uzrunātie ludzānieši un pilsētas viesi atzīst, ka šo vietu būtu jāsakārto un jāiztīra.
Es domāju, sakārtošanai vispār kā tādai neveik žēlot līdzekļus. Un ja tas ir, lai cilvēki justies labāk un komfortablāk, labklājības kultūras paaugstināšanai vispār līdzekļus neveik žēlot, jo sevišķi, ka tas ir vēl līdzfinansējums. Galvenais jau, lai cilvēki paši to novērtē un paši arī prot pēc tam saglabāt. Es arī labprāt šeit atgriežos atpūsties.
Es esmu dzimis Ludzā un es atbalstu, lai būtu viss sakārtoti. Vienkārši vēlos, lai cilvēki arī to redz un vērtē.
Jo vairāk tiek labiekārtota pilsēta, jo vairāk cilvēki gribēs šeit nākt. Brauks un jau tagad brauc no visas Eiropas. Ludza attīstās un virzās pozitīvā virzienā.
Ludzas Lielā ezera krastmalas sakārtošanai pašvaldība ir izstrādājusi vērienīgu projektu, kura īstenošanai nepieciešami lieli līdzekļi. Tāpēc projekts ir sadalīts sešās kārtās un šogad plānots uzsākt realizēt projekta pirmo kārtu. Atklāj Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ilona Mekša.
Projekta ietvaros paredzēta ezera krasta apauguma, noņemšana niedru pļaušana, ezera krasta gultnes tīrīšanas darbi, pludmales ierīkošana un, protams, ielas pārbūve par gājēju promenādi. Tiks izveidoti dažādi gājēju celiņi un četri skvēri ar soliņiem pergolas, velo novietnes, atkritumu urnas un arī ūdens strūklaka tiks izbūvēta. Būs ierīkots apgaismojums un video novērošana.
Lielais Ludzas ezers ir bagāts ar zivīm, te mīt daudzas putnu sugas. Tāpēc, veicot pludmales un gājēju promenādes iekārtošanas darbus, īpaša uzmanība pievērsta dabas aizsardzībai, turpina Ilona Mekša.
Saskaņā ar dabas pārvaldes tehniskajiem noteikumiem ezeru mēs varam tīrīt tikai 50 metrus, un 50 metrus mēs atstājam niedres. Šeit ir ļoti svarīgi biotopi, būs saglabāta dabiskā vide un arī modernais tiks ieviests.
Būvprojekta pirmās kārtas realizācijai, ko plāno sākt jau augustā, tiks tērēti 800 tūkstoši eiro no Eiropas piešķirtā finansējuma un nepilns pusmiljons eiro pašvaldības finansējuma. Ludzas novada dome plāno ņemt 250 tūkstošus eiro lielu aizdevumu valsts kasē. Pašlaik Ludzas novada uzņemtais saistību apmērs ir sasniedzis 12 no pieļaujamajiem 20%. Kā uzsver Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāve Daiga Reihmane, Ludzas novada pašvaldības iesniegtais projekts ir atbalstīts un tas atbilst visiem noteiktajiem kritērijiem.
Kad projekti tiek vērtēti, tad tiek ņemta vērā gan projektu atbilstība programmas nosacījumiem, ko ministrija ir izvirzījusi, kādas darbības ir atbalstāmas, un tā arī finanšu kapacitāte.
Pašlaik pēc pašvaldības izsludinātā iepirkuma rezultātiem jau ir atrasts būvnieks – Rēzeknes uzņēmums Sija Riviera L, kam 10 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas būvdarbi ir jāpabeidz. Nākamajās Lielā Ludzas ezera krasta labiekārtošanas projekta kārtās plānota piebraucamā ceļa stāvlaukuma lapeņu pontonu laipu kafejnīcas un bērnu laukuma izbūve. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.